слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі Сергей Навумчык і на пачатку некаторыя сённяшнія навіны. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў падалі заяўку Менскі гарвыканкам на правядзенне 26 красавіка акцыі «Чарнобыльскі шлях». Аргкамітэту, які ўваходзяць партыя БНФ, партыя «Зялёная», партыя БХД, аб'яднаная грамадзянская партыя, рух за свабоду і прадстаўнікі арганізацыі ў грамадзянскай супольнасці прапануе Мінгарвыканкаму традыцыйны маршрут – збор удзельнікаў на пляцоўкі каля Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з 18 да 19, шэсце па праспекце Незалежнасці, вуліцах Сурганава і Арлоўскай да 20 гадзінаў, мітынг і ускладанне кветак ля помніка ахвярам Чарнобыля. Арганізатары мяркуюць, што ў акцыі возьмуць удзел 950 чалавек. Віце-прэм'ер ураду Кыргызстану Алы Караш сёння на форуме «Еўразійская эканамічная перспектыва» прапанаваў у бліжэйшы час разгледзець у межах «Еўразійскага эканамічнага саюзу» пытанне ўвядзення адзінай валюты. Аб неабходнасці ўвядзення адзінай валюты таксама заявіў дэпутат Нацыянальнага сходу Арменіі Гранд Багратян. Каментуючы выказванні палітыкаў Арменіі Кыргызстану пра неабходнасць увесці адзіную валюту ў АЭС, экс-старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Багданкевіч адзначыў, што Беларусі трэба захоўваць суверэнітэт і ўласную нацыянальную валюту. Кіраўнікам ЗС Беларусі Владзімір Макей заявіў на прэсавай канферэнцыі, што зараз няма сэнсу абмяркоўваць пытанне размяшчэння расійскай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі. Калі паўстане неабходнасць, у любым выпадку можна вярнуцца да гэтага пытання, але на гэтым этапе нам здаецца, што няма сэнсу гаварыць па пытанні размяшчэння расійскай вайсковай базы. Пакуль пытанне на дадзеным этапе закрытае, сказаў Уладзімір Макей. Гэта былі асноўныя навіны. Больш падрабязна пра падзеі дня вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг. І вось зараз якраз са мною ў студыі шэф-рэдактар, сённяшні шэф-рэдактар нашага сайта Алена Радкевіч, якая нам раскажа, што вось найбольш цікавага, ну, акрамя міжнародных палітычных навінаў, можна сёння ў нас на сайце свабода.орг прачытаць.
Добрый дзень. Так, Сергей, артыкулам, які выклікае на гэты момант найбольшае зацікаўленне, з'яўляецца інтэрв'ю Віталя Цыганкова з карэспандэнтам газеты «Новы час» з Міцерам Галко. Яно называецца «У Беларусі ідзе паляванне на патрыётаў, каля 30 чалавек ужо за кратамі». Зміцер Галко распавядае пра сваё журналісцкае даследаванне, тэма якога пераслед футбольных фанатаў спецслужбамі Беларусі, і разважаецца звязана атрыманне расійскага крэдыту з ціскам на беларускіх патрыётаў. Шмат я пра гэта інтэрв'ю распавядаць не буду, таму што нашы слухачы пачуюць яго ў нашым радыёэфіры ў рубрыцы «Інтэрв'ю тыдня». Яно выходзіць у эфір звычайна па чацвяргах. А вось што дакладна не пачуюць і нават нідзе не прачытаюць, акрамя нашага сайта, паколькі мы тут, што завецца, перадаем з месца падзею, гэта інфармацыя пра тое, што з чэшскім фірмам не хапае працоўных рук і спадзяванні яны ўскладаюць на культурна блізкіх беларусаў. Востры недахоп працоўных рэсурсаў чэшскія прадпрыемствы, якія працуюць на экспарт, спадзяюцца вырашыць за кошт прыцягнення рабочай сілы з суседніх краін, перш за ўсё з Украіны і Беларусі. Многія кантракты на пастаўкі прадукцыі за мяжу апынуліся пад пагрозай зрыву з-за недахопу на чэшскіх заводах і фабрыках працоўных рук. Беспрацоўе ў прамысловым сегменце эканомікі складае 10 до 3,5%. І вось увоз замежных рабочых з культурна блізкіх чэхам краінаў. Менавіта на яго яны складаюць спадзяванне. Так што ў беларусаў ёсць шанец.
Дзякую, Алена Радкевіч. А больш падрабязна гэта і іншае на сайце свабода.ру.